Ārzemnieki pieaicināti tādi sakarīgi džeki, forši tādi draudzīgi pretīmnākoši un arī treneris mēģina uzturēt pozitīvu gaisotni. Bet, nu, protams, pēc zaudējuma Liepājai bija tāda neliela, nu, kaut kāda visa tāds pagrimums un tāds neliels emocionāls arī varbūt kaut kāds problēmas, bet nē, kopumā ir labi, bet protams, kad tik pārliecinošs uzvaras sanāk, tad visās komandās ir labi jāstāst, kā būs, kad mums spēle neies, tad arī varēs redzēt, kas kam aiz ādas ir. Jā, noteikti viņš man neko nav aizliedzis darīt un grib, lai man izdodas. Problēma ir, ka es pats nevaru nospēlēt un pats nevaru parādīt, nezinu, kāds tam iemesls. Varbūt pagājušo gadu es kaut kur pazaudējis pārliecību un to savu spēles garšu. Nezinu, mēģinu spēlēt, varbūt jau automātiski kaut kur gudrāk, pareizāk. Nesanāk man tas īsti un arī savu spēles kaut kur piemirs, aizmirs, nezinu. Labi, ka vismaz komandai pagaidām iet okay.